kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe izo ndiza mchina ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu. Kodwa kuyadanisa kakhulu ubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Abayenza ngani iZimbabwe abasiyongxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo. Akula a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa nge-10 yona iyi-2.5 ukuthi ngabe ngabantu ukuthi abapatriotic zindege ezintathu umuntu abe sedivete imali yangkhona. Kodwa akudanisi ngoba sibonile abanye kadesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonoko kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le ama izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela wathenga lama ambulance izimoto ezithwala izigulane engakagijimela ukuthenga ama-helicopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho. Balendaba lobusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So siphethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le-power retention. So kubo investment yonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni. Umgwaqo wenkayi kathesofile, ungaze ama-ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama-floods lani. Kodwa umuntu osuka enkayi, umama ozithweleyo senkayi, uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo, kufika kunjani? Siyibonile i-accident eke yenzakala i-ambulance iphuma iviri ithwele umuntu. So mbona ngazathi ama-priorities ethu yiwo afileyo. Okuluhlupho okwenza bengaqakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe. So kabalandaba lathi sambona lo munye umgulukudu wabo omkhulu wabo uze wafela ngaphandle kwelizwe uRobert Mugabe. So vele kwinto kwangikhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqakathekanga kubo baziqakathekisa kuphela lamadoda aphethe amandla.